Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no. Orkla overrasker positivt, men handler det om mer enn svak kronekurs. Dessuten, XXL gjør oppkjøp og får en kjempeopptur på børs. Det 9. mai, og dette børsmålen. Velkommen til Børsmorgen her hos Finansavisen. Jeg Marius Mørk Larsen. Aksjekommentator Karl Johan Molnes også I studio, og vi skal snart snakke med Paul Harper I DNB Markets. Men først, det ventes en positiv start på Oslo Børs I dag. Futures indikerer en oppgang på 0,3%, mens Roger Berntsen I Nordnet anslår 0,5% opp fra start. Det var noe blandet på børsen I Asia I natt, hvor Shanghai Composite var opp 0,5%, mens Hang Seng var ned 0,5%. Blandet var det også I USA, hvor S&P 500 og Nasdaq steg med 0,04 og 0,18%. Mens Dow Jones falt 0,17%. Det kom etter at både S&P og Nasdaq hadde sine verste uker siden mars I forrige uke. Oljeprisen har krabbet sakte oppover de siste dagene, etter å ha vaket langt nede på 70-tallet. Likevel oljen ned 0,3% på morgenen I dag, og et fat brentolje ligger på $76.75. Dagligvaregiganten Orkla gruste forventningene for årets første kvartal. Det justerte driftsresultatet på 1606 millioner langt over det analytikerne anslo skulle ende på 1425 millioner. Resultatet før skatt var på 1 milliard 736 millioner mot et resultat på 1 milliard 544 millioner I fjor og mot Infront-konsensus på 1 milliard 514 millioner. Det færøyske lakseoppdretterselskapet Bakkafrost slo forventningene med et operasjonelt driftsresultat på 565 millioner danske kroner I første kvartal. På forhånd ventet analytikerne et resultat på 553 millioner danske kroner ifølge Infront og samtidig en kraftig økning fra fjorresultat på 418 millioner danske kroner. Tørrlastrederi Bellships fikk et nettoresultat på $27.8 millioner I første kvartal mot $59.5 millioner I fjor og har besluttet et utbytte på 70 øre per aksje. Sparebank 1 Markets oppgraderer fjordkrafteier Elmera Group til kjøp, og kursmålet løftes fra 18 til 22 kroner. Aksjen ble sist omsatt for 17,4 kroner. ABG Sundal Collier kutter kursmålet på DNO fra 18 til 16 kroner, men gjentar kjøp, og den aksjen ble sist handlet for 10 kroner og 40 øre. Danske Bank Markets ute med nye lakseanalyser. Kursmålet I SalMar løftes fra 507,2 kroner til 572,6 kroner. Lerøy Seafood økes fra 62,6 kroner til 72,1 kroner. Mowi justeres opp fra 198,6 til 239,5 kroner. Og Bakkafrost høynes fra 673,4 til 770,2 kroner. Sistnevnte får gjentatt en holdanbefaling, mens de norske lakseoppdretterne fortsatt får kjøpsanbefalinger. Ellers kjøper XXL halvparten av Stormberg og får nå tilgang til hele verdikjeden I turtøyselskapet, ble det kommunisert på morgenkvisten. Og til slutt, JP Morgan styrket I troen på American Airlines nå som flere reiser internasjonalt igjen, og spår aksjen opp mer enn 100%. Selv om pengeproblemene ikke fikset denne, tempo I gjeldsreduksjonen foran meglershusets forventninger, og aksjen steg 3,53% til $14.36. Karl Johan, Orkla.
Oppklart, ja. Mye bedre stemning på presentasjonen i dag enn det var sist. Sist var det omtrent som om at noen skulle ha dødd uventet, altså. Men nå bedre stemning og litt vind i ryggen. Du vet, det er jo bare 25% av inntektene som fra Norge, slik at når kronen da svekker seg, så får de vind i ryggen. Og kroner mot euro har jo svekket seg fra 9,75 til 10,75. De har jo også inntekter fra India, og de har god medvind fra salg av Jotun Maling. Litt mindre kraftinntekter, men all in all da, så ser det veldig bra ut på inntektssiden, men EBIT er ikke opp da, så det er 1,61 mot 1,57. Men alt i alt en lettelse, og det virker som at de har kontroll på det de holder på med. Og Orkla er det motsatt av PGS. I PGS har du bare kjøp- og salgsanbefalinger. Her har du stort sett 2/3 hold-anbefalinger, 8 hold-anbefalinger. Jeg tror ikke noen kommer til å selge aksjen på dette her, men jeg tror ikke det blir så mange som kommer til å løpe og kjøpe heller. Fordi det er mange ting som skal støpe skjeen på nytt her. Det skal settes en ny organisasjon, veldig mange forskjellige virksomhetsområder, og det er ikke alltid så lett å dele opp et sånt selskap som dette her, og få det til å fungere og bli one big happy family, som er jo målet da for dette her. Så største potensialet ligger i at det kommer oppgraderinger da fra meglerhus som har tålet anbefaling og øker kursmålene sine litt.
Mm. Hvordan ser det ut når man ser litt forbi kroneeffekten?
Nei, det er jo sånne ting som ekstraordinære effekter innen at du har tidlig påske i år og sånne ting har hjulpet deg da, men ellers så er det er jo store endringer. Jotun går jo fantastisk bra, og så er jo det effekter fra kraft da, at det er mindre kraftinntekter. Så det er ordentlig stabilt da, ikke sant? Det er jo 4% utbyttegjeld og 3% 3 kroner i utbytte, så det er fortsatt stabilitet, men det ser ikke ut som at det ser ut som de har kontroll på prosessen, at de splitter ikke opp fordi at ting var i ferd med å rakne, at de har kontroll på dette her, og det er jo viktig i en sånn prosess. Dette her var god stemning på presentasjonen.
Ja. Så da har du påsken i første kvartal, så blir det 17. mai og langhelg i andre kvartal da?
Ja, 16. mai er beste salgsdagen i hele året. Det er bare å gå og spørre en butikkeier. Det er dag og det er i alt, og spesielt i Bergen. Da er det kringler og spekker mat, sånn at det blir utsolgt for det. Ja. Så det er jo... Nei, så det er... Det kommer til å bli bra. Vi bruker jo mer penger i Norge nå enn før. Det er jo... Det var han sa i Stavanger at den første oljeprisfallet da røk den første London-turen, og nå ryker kanskje den andre London-turen for en familie da, så sparer du 50.000 kroner på hver av disse her, så har du både penger til renter og til litt festing.
Mm. Veldig bra. Vi er straks tilbake etter dette med Paul Harper.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Paul Harper, velkommen til Børsmorgen.
Tusen takk.
Hva er det du sitter og ser på morgenkvisten i dag?
Ja, så det er jo alltid tallene er for som første fokus. Som vi sier, så har vi fått tall fra Orkla og Bakkafrost i dag blant de større selskapene. Og når vi ser på rapporteringssesongen totalt sett, så har det egentlig vært i hvert fall litt bedre enn fryktet, tror jeg. Litt flere beats and misses, men det som jeg egentlig synes en bedre måte å prøve å vurdere rapporteringssesongen, å se hvordan estimatene har endret seg I etterkant. For da, når du ser på selve kvartalet, det det som allerede har skjedd. Det som viktig egentlig å få med seg hvordan det oppfatning om fremtiden har endret seg. Og hvis vi da ser på en gjennomsnittsendring I konsensus da, fra dagen før hvert selskap har rapportert frem til nå, så det bittelitt ned I Norge og litt grann opp I Norden. Det mindre ned I Norge enn det var I forrige kvartal, og I Norden da, så det første kvartal på ja, tre eller fire kvartaler nå, hvor det har faktisk vært noen små positive estimatjusteringer.
Mm. Hva tenker du om det vi snakker om her med den svake kroneeffekten for Orkla for eksempel? Altså, det noen andre enn Orkla som får den effekten nå innover I andre kvartal?
Ja, så krona slår jo mye på Oslo Børs. Det har en veldig stor andel av inntjening I dollar, så alt av energi dollar. Det meste av råvarer, enten så rapporterer de I dollar, eller så driften I så fall I dollar, så bare blir vekslet til kroner. Så det sånn type to tredjedeler pluss av inntjening på Oslo Børs egentlig dollarvirksomhet. Så sånn sett så har man egentlig fått en ganske grei fordel av det med at du da får mer kroner igjen for de dollarene du har tjent I utlandet. Så når man ser på utvikling så har det egentlig vært kanskje, hakket tyngre enn det egentlig ser ut når du ser på tallene I kroner.
Mm. Det noen så langt I resultatsesongen, det noen ting som har overrasket deg spesielt positivt eller negativt av de aksjene du følger med på?
Ja, altså det vanskelig å trekke frem noe som har vært noe sånn veldig store avvik, for når vi ser på estimatendringene her, så det som snakk om I snitt da, I Norge ned 0,5% og I Norden opp 0,5%, så det er ikke veldig store endring det snakk om, men inni den mixen så det jo klart det jo enkelte selskap som har hatt ganske store endringer, så Nordic Semiconductor for eksempel, en av de som skuffet stort, og der har estimatene falt ganske kraftig. Av andre ting, så vil vi si energi vel kanskje den sektoren hvor estimaten har kommet mest ned. En liksom blanding skuffelse fra PGS og TGS, men så det nok også litt det at analytikerne alltid litt på etterskudd med oljeprisen I estimatene. Så konsensus for oljepris for året totalt sett var sånn høyt på 80-tallet for ikke så veldig lenge siden. Og da når analytikerne går tilbake til regnearkene til å oppdatere tallene, så kommer estimatene litt grann ned for de fleste oljeselskapene også. Så til tross for gode tall fra Equinor for eksempel, så ser vi ikke at konsensusestimatene kommer noe særlig opp der. Selv om du kan si at driften var forholdsvis bra, de leverte bra, men når de da justerer for utvikling I olje- og gassprisen, så blir det likevel ikke noe oppjustering I estimatene ut av det.
Du var inne på Nordic Semiconductor, for den hadde jo dere I ukesporteføljen frem til midten av januar, og så tok dere den ut. Det viser seg å ha vært en litt sånn fornuftig vurdering av den aksjen med tanke på hvor den lå da og hvor den ligger nå.
Ja, så vi har jo liksom vært, vi skulle selvfølgelig ha tatt den ut en stund før det, eller du kan si at det fikk liksom et stort fall I fjor, og så liksom gikk det sånn relativt flat gjennom sommeren og store deler av høsten, og så har vi fått en ny runde ned I etterkant. Så jeg synes det jo alltid litt sånn at det mange som mener at det som teknisk analyse bare humbug, men jeg synes det et nyttig verktøy, for hvis du ser at aksjekursene gjør noe annet enn det analytikerne mener de fundamentale faktorene sier, så det oftere I min erfaring at det tekniske viser seg å være riktig, og det analytikerne som litt på etterskudd med vurderingene. Så jeg synes det alltid litt skummelt når du ser at en aksje har en svak utvikling, og da som prøver å argumentere for at markedet tar feil her, da må du være ganske sikker I din sak for å gjøre det. Så det ble en vurdering til tross for at vi har egentlig hatt et positivt fundamentalt syn på aksjen, at når det tekniske ikke stemmer, så blir terskelen for å ta det ut da vesentlig lavere.
Det har jo lenge vært sånn med treforedlingsaksjene I hele Norden, at når valutaen svak, så gjør aksjene det veldig bra. Og nå kan jo hende at euroen sterk, så gjør at de finske og svenske aksjene ikke gjør det så bra, men norske skog skulle jo ha gjort det bra I dette klimaet vi I nå med den svake krona. Hva det som gjør at norske skog ikke får uttelling for den svake krona?
Ja, det egentlig et godt spørsmål, for vi har jo, det har også vært et case hvor vi har egentlig likt det fra et fundamentalt perspektiv, men der det liksom den samme problemet at det tekniske stemmer ikke med det fundamentale, og det viser seg at det tekniske i hvert fall så langt har hatt rett. Så kan jeg si at det har vært litt sånn forskjellige faktorer, litt sånn uflaks med akkurat det raset de hadde på fabrikken i Halden, men noe, ja, jeg synes det egentlig litt vanskelig å komme frem til helt en veldig god forklaring på hvorfor det har vært såpass mye dårligere enn vi hadde forventet. Papirprisene som kommer jo noe ned, men alt i alt så synes jeg egentlig det er at vi burde egentlig vært mer opptatt av det at momentumen ikke har fungert, og det har liksom gitt et signal som vi dessverre ikke har tatt nok hensyn til. Men det var egentlig alt etter den blokkplasseringen fra en stund tilbake, så har egentlig det drept momentumen, og så har det vel vært litt for mange folk som eier aksjen som trodde de skulle gjøre en rask gevinst der, som da har blitt sittende fast, og etter hvert, så for hver dag som går, så er det en ting som kaster en håndkle der, ser det ut som.
Vi så jo Bakkafrost komme inn relativt positivt på morgenkvisten i dag. Dere er jo generelt glad i sjømat. Hvordan har, altså, når vi snakker om resultatene som ligger bak oss og nå ser fremover på estimatene, hvordan ser dere sjømat utvikle seg gjennom 2023?
Ja, så sjømat er jo alltid som en av de siste sektorene til å rapportere, så vi har fått noen sånne trading updates fra Movi og en del volumetall fra de andre, men Bakkafrost er vel egentlig den første av de større som har rapportert noen tall, og vi synes tallene var litt på den svake siden denne gang. Det var litt sånn dårlig mix her, hvor oppdrettsdelen var svakere enn ventet. Det liksom tok det litt igjen på noen andre deler, men alt i alt så synes vi det var litt på den svake siden, og vi ser aksjen er ned en 3,5% akkurat for øyeblikket. Så jeg synes at de aksjene, det er klart Bakkafrost er jo den som er dyrest fordi at du ikke har det grunnrenteskatt-situasjonen, men jeg synes blant de norske så har de stort sett analytikerne lagt inn grunnrenteskatt i estimaten, og da synes jeg prisingen egentlig virker ganske, ganske rimelig. Kan man eventuelt argumentere at det er delvis det at utlendinger har rømt fra sektoren, og da har liksom det presset prisene litt mye ned, og at det er en høyere kapitalkostnad som er reflektert i kursene nå. Men jeg synes sånn, alt i alt så virker egentlig sjømat fremdeles relativt attraktivt, synes jeg. Sånn ganske defensiv inntjeningsbilde da, med at du har noenlunde kontroll på tilbudssiden, og etterspørsel er ikke like syklisk som det meste annet på Oslo Børs. Så synes jeg det egentlig er en forholdsvis OK-sektor å være i fremdeles. Så litt sånn utfordring nå med sesongmønster, at piken for året gjerne kommer rundt nå, og så må det vente til høsten før det begynner å stramme seg til igjen. Så kan det ene av ditt sesongmønster gjøre at det er ikke like spennende nå som det var i starten av året.
Men det vil også ha en god effekt av kronekursen?
Ja da, så det hjelper jo litt det også. Så det er jo noe som trekker i en positiv retning, og vi har sett at lakseprisene har vært overraskende sterke hittil i år, så det er en av de få sektorene hvor du har positiv earnings revisions momentum fremdeles. Så det er liksom det, og til en viss grad bank, er liksom de to sektorene hvor estimatene har blitt justert noenlunde jevnt oppover hittil i år. De fleste andre sektorene så har det vært heller litt kutt på det meste.
Hvis vi løfter blikket litt fra enkeltaksjer, for nå er du inne på bank og bankaksjer. Det er jo ganske mye bankuro om dagen. Hvordan følger du med på den amerikanske bankuroen for tiden?
Altså jeg synes at det er jo egentlig kanskje det aller viktigste tema akkurat nå, for ser man på husholdningssektoren, liksom det gjennomsnittet amerikanere har det egentlig relativt greit nå i forhold til at de aller fleste har en jobb. Du har hatt reallønnsvekst siden i fjor sommer når du ser på det måned over måned, så den delen egentlig er ganske greit, men det mulige svake punktet er bankene, og det er jo en veldig viktig del av økonomien. Vi har sett i går kveld for eksempel, så fikk vi en Senior Loan Officer Opinion Survey, som er et kvartalsvis spørreundersøkelse av banker om de strammer til kredit eller ikke. Det var en liten innstramning, men den har jo vært vesentlig strammet nå de siste kvartalene. Og det er jo såpass stramt nå at det er på et nivå hvor vi vanligvis bare ser det når økonomien enten på vei inn i resesjon eller allerede i resesjon. Så det det som jeg tror den største trusselen nå, at hvis bankene sliter, så strammer de til kredit til bedriftene, og da smitter det over til husholdningen etter hvert, også da som for øyeblikket ser relativt greit ut, men det kan jo da endre seg hvis bedriftene begynner å komme i problemer. Så jeg tror det det store svake punktet vi har nå, og selv om det mange som sier at bank mer solid nå enn det var før finanskrisen, og det jo helt riktig, men bank en tillitsbransje, og enhver bank kan gå over ende hvis kundene trekker ut pengene alt på en gang. Så jeg tror vi skal være så mye, at selv om kanskje de som har gått over ende hittil, så har det vært litt sånn special case og litt dårlige vurderinger av ledelsen og så videre, så er jeg ikke overbevist at dette her nødvendigvis helt ferdig. Og at det absolutt noe vi må følge med på nå de neste månedene.
Følger du noe med på fusjonen mellom UBS og Credit Suisse? Hvordan, UBS har jo 50 av de 100 rikeste kundene i verden som kunder. Det jo ofte, de holdt i Asia, de arabere, de tidligere oligarker, de kinesere. Er det noe bevegelse som gjør at UBS kan stå mye svakere enn vi tror? Hører du noe der?
Har egentlig ikke hørt noe, bortsett fra at den integreringsprosessen kan han sikkert bli en komplisert greie. Så jeg tror vi kan se så langt, så det egentlig ikke noe tegn til noe systematiske problemer i europeisk bank. Og de har jo klart seg mye bedre enn de amerikanske bankene den siste tiden også. Men det klart, hvis det skulle begynne å dukke opp noe flere sletter i skapet når det gjelder europeisk bank, så blir plutselig situasjonen mye mer utfordrende. Men det virker som liksom Credit Suisse var det var noe som man kanskje kan si var en special case. Så skulle du spørre liksom, hvilken europeisk bank er mest sannsynlig at det går noe galt for en 3-4 måneder siden, så tror jeg de aller fleste ville gjettet Credit Suisse. Så det der, de har liksom vært midt i enhver bankskandale de siste årene, så har Credit Suisse stort sett vært midt oppi det. Så jeg tror liksom det var kanskje litt mer special case, kan du si, heller enn kanskje der i USA, hvor jeg tror det litt kanskje en annen som mer systematisk enn kanskje det som kanskje den generelle oppfatningen.
Du vet, Credit Suisse, de var så klønete at de tapte penger på skandalene sine også, mens UBS, når de gjør store feil, da, så de ble jo bli berget av staten i forrige krise, så de er mye flinkere til å komme unna med det når de gjør feil, da. Men nå er de alene. Så nå er det mer alvor her, så nei, jeg litt skeptisk til hvordan dette går. Hvorfor skal man ha... Jeg kan godt forstå at en tysker som drev med privat virksomhet mens han bygde seg opp, kunne kjøre over grensen, og en italiener kjøre over grensen for å kjøpe kaffe og legge litt penger altså, de siste 50 årene. Men når kundene ligger i Asia, hvorfor skal de ha bankvirksomhet i Schweiz? Selskapene ligger på Cayman Island, og de sveitsiske bankene har vært veldig behjelpelige med å sette opp strukturene for å få dette på plass, men etter det så trenger man jo det ikke. Man kan like gjerne ha den banken i Abu Dhabi og i Saudi-Arabia og i Singapore som at den i Basel og Zürich.
Altså, det alltid litt skummelt når du har litt sånn type black box business-modell, eller black box sett fra utsiden i hvert fall, og når du da kombinerer det med at det en bransje som avhengig av tillit, så er det sånn at også med hele den Credit Suisse-situasjonen, så er det ikke sikkert det hadde gått over ende hvis han fra Saudi-Arabia ikke hadde begynt å snakke om at det ikke var villig til å spytte inn mer penger. Hadde han bare ikke noe som helst, så kan det godt hende at det hadde gått greit allikevel. Så det liksom litt sånne små uttalelser her og der kan plutselig få store konsekvenser. Så vanskelig å vite helt hvordan det kommer til å ende til slutt.
Ja, jeg har tidligere kommentert akkurat det, og det skal ikke jeg gjøre denne gangen.
Helst ikke.
Hvis vi, altså, det er jo ikke bare bank som dominerer i USA heller, du har jo også dette gjeldstaksdiskusjonen. Hvordan tror du det løser seg?
Ja, de fleste antar at det løser seg antageligvis helt i siste sekundet omtrent. Og kan si, det er jo kanskje en litt skummel greie i seg selv, at når alle antar at det løser seg, så er jo da en viss type overraskelsespotensial hvis det ikke gjør det. Det er klart at amerikansk politikk har blitt mer og mer polarisert den siste tiden, så oddsen for at det ikke blir noe enighet jo kanskje noe større enn det som generelt antatt. Men en annen ting som så viktig å huske her at når de omsider får orden på dette her, og vi får anta at det skjer til slutt, om det skjer akkurat innenfor tiden eller akkurat utenfor, er litt vanskelig å si, men nå har du egentlig fått en slags form for stimulanse med at staten nå tømmer alle de forskjellige kontoene de har rundt omkring, så det har ikke blitt utstedt noe særlig gjeld den siste tiden. Så da når du ferdig med dette her og du får en ny budsjetttak, så kan Da begynner staten å utstede mye gjeld. Og det gjør at du liksom trekker likviditet ut av markedet, så det ikke sånn at når dette ferdig, at da det som den home free og alt greit igjen. Da får du liksom en mye strammere utvikling, da, hvor likviditet blir sugt ut av markedet til å klare å da finansiere alle disse statspapirene som da skal utstedes. Så dette en issue som jeg tror ikke nødvendigvis ferdig umiddelbart. Det har konsekvenser for markedet som da kommer til å trekke seg ut over sommeren også. Og det den likviditetseffekten som veldig vanskelig å liksom beregne helt hvor viktig det og hvor stor effekt det har, men det liksom øker risikoen for at du kan da få noe uheld et eller annet sted. At det, det viser seg at det et eller annet svagt punkt, et svagt ledd i kjeden som da plutselig blir et problem allikevel.
Ja, fordi forrige gang de hadde en shutdown, som følge av helsaken, var vel i 2012 med Obama, og da var jo økonomien vesentlig mindre risikabel enn den akkurat nå, så spørsmålet vel hvor mye risiko tør de ulike fraksjonene av det politiske systemet å ta i en sånn gjeldskrangel som de har gående nå, da?
Ja, det et viktig poeng at har du sterk underliggende momentum i økonomien, så tåler du mer sånn type midlertidige disruptions. Og jeg får liksom ikke inntrykk av at amerikanske politikerne så veldig opptatt av makroøkonomi og analyser i det de gjør. Dette jo mer sånn taktikkeri i forkant av valget og så videre. Så jeg tror egentlig de beslutningene de tar ikke så mye basert på hva som best for økonomien nå. Det mer det å prøve å liksom point scoring mot hverandre, og det gjør som hele situasjonen mye vanskeligere å beregne når det ikke en sånn type makroøkonomilogikk som ligger bak. Det mer sånn politisk taktikkeri.
Hvis vi ser helt til slutt, fordi nå har vi jo da bankkrise, vi har gjeldstaksdiskusjoner, så har du en krig med Russland og Ukraina. Det noen andre ting nå som kan bidra på å skape noen overraskelser for aksjemarkedet?
Og så det jo alltid de overraskelser som man ikke tenker på, som gjerne er problemet. Så du har ikke nevnt Kina enda på listen, og det jo noe som kanskje har i hvert fall størrelsen til å kunne skape noe problemer eller overraskelser. Så jeg må si det har vært litt sånn skuffende, den reopeningen som har kommet nå. Det har vært kanskje litt mindre futt i det enn mange hadde forventet. Og vi ser råvarepriser generelt har kanskje vært litt slappere enn de fleste hadde antatt. Så til hvilken grad liksom det mangel på vekstimpuls fra Kina også da kan eventuelt bidra til at veksten i økonomien da liksom mister momentum nok til at det kommer inn på den type stålspeed, at det dabber av nok til at det blir selvforsterkende, at det kan kanskje være en issue det også.
Paul Hopper, tusen takk for at du var med oss i Børsmorgen. Ja, da det jo bare å kaste et blikk på hvordan børsen har åpnet, og så ser man at det to aksjer som kanskje særlig utmerker seg i dag. Orkla, de får betalt i dag for gode resultater, så de opp nesten 6%, mens den store vinneren, det XXL, de skyter opp nesten 18% her fra start, basert på at de kjøper en turtøysprodusent, som det ikke helt kan se at et veldig stort kjøp for XXL i forhold til XXL sin størrelse. Hvorfor reagerer markedet så positivt på en sånn nyhet?
Nei, det ikke godt å si, men det tydelig at de har selvtillit nok til å gå og gjøre oppkjøp. Da. Og det vel ikke for at de skal corner på skalljakkemarkedet, det Stormberg mest kjent for?
Ja, de har vel rimelige skalljakker. Rimelig, altså, det er jo ikke gratis ting, men det jo i det rimeligere segmentet. Ja. Altså, det er ganske mange hakk opp til Norrøna, for eksempel, og den omsetningen de har, men med tanke på omsetningen til Bakkafrost Stormberg, og omsetningen og resultatene deres, så har jeg en tanke om at dette kanskje ikke det aller største oppkjøpet XXL har, så det vel mer enn må jo da, som du sier, være en signaleffekt på at de i gang med å gjøre oppkjøp igjen. Da.
Kanskje mer, ja, kanskje det mer, og det, jeg vet ikke.
Ny leder viser handlekraft og skal få ting gjort. Før vi snakker videre, så skal jeg også poengtere at Kongsberg Automotive får juling. De har utfordrende utvikling i Kina, og de får ikke noen god effekt av denne kronekursen. Så de er sendt ned nesten 15% fra start i dag, så det er ikke bare gevinst på svak krone for de norske børsnoterte selskapene, langt derifra faktisk.
Brutal business, som du sikkert kan skjønne. Deler til biler. Har du en av de snilleste og hyggeligste lederen, Olav Voldal, som holdt dette sammen før fart til Håkon Voldal, som sjef i Nell, og det er jo en brutal business, rett og slett.
Ja, det ser man jo på, også på utviklingen i Tesla, med tanke på de marginkuttene de tar, så kan du tenke deg hvor sånne selskaper da plasserer de kuttene videre og presser, så det blir dyrt. Du, vi er ikke ferdige med de amerikanske bankene.
Nei, men jeg må si litt, jeg har en kommentar på hva Warren Buffett sa om at han påpekte at det er ubalanse i amerikanske banker, og det han sikter til er jo rett og slett det at vi har jo sett dette problemet før, vi hadde det under savings and loan-krisen, når du da hadde, dette var, da hadde du banker som lånte inn til 3% og lånte ut til 6%, og så var de sjefene på golfbanen til klokka var 3. Det var 3-6-3 banker. Men de fikk store problemer når renten steg på 80-tallet, og 1000 av 3000 banker ble nedlagt. Og nå er vi i et samme problem med at det er veldig mange småbanker driver veldig mye med fastrenteutlån på 3, 5 og 10 år. Mens de store bankene, de har typisk sånn corporate lending, at du har lånet corporate, og så har du fleksible renter der du justerer da, har en margin på 2-5% som flytter seg da flytende mot markedsrenten. Da. Og Buffett ser jo det til disse regionbankene, da, som, og de aller største bankene, det er 4 av 4000 banker, de har denne fleksibiliteten, veldig mye corporate lending, og høy egenkapitalandel, og har fleksibilitet. Da. Han sier at det er ubalanser, og han utfordrer da bankene, og det var sagt at det var veldig mange privat, det har vært veldig mange privatfly på besøk i Omaha, og han har vel stilt de samme spørsmålene, at det der må jo liksom skape balanse, det kan ikke være sånn at det tar inn masse innskudd, så låner det ut da til fastrente i mange år, og så når renten går opp da, så er det insolvente, og egenkapitalen er egentlig teknisk sett borte da, og i USA så sitter det folk og regner på alt, de regner på oljeselskaper, de regner på alt, de har alt. Det som kan regnes på, det har de regnet på. Det har kommet ut liksom at 200 av de 4000 bankene er insolvente, og at så mye som over 700 banker har mistet halvparten av kapitalen sin. Og hvis da rentene forblir høye, så er det et problem til årsskiftet. For du kan ikke liksom, du kan ikke kjøre blindt hvis du da får uttrekk av innskudd. Men mange av de selskapene, hvis du er et livsforsikringsselskap, så er ikke det et problem, for du har lange forpliktelser, så har du lange innskudd mot lange lån, og da er ikke noe, da er ikke noe stort problem, for da er det match. Men han sier det er en ubalanse i bankene, det er at det er innskuddene er ikke matchet mot liabilities. Da.
Fordi fastrente er jo vesentlig mer mer enn etablert praksis i USA enn det er kanskje er her hjemme.
Ja, og det er jo fordi at hvis du går tilbake til 30-tallet, så hadde man det samme i USA som i Norge, at hvis du ikke klarte å gjøre opp lånet på huset ditt da, og du hadde 10% lån, så kom banken og tok huset ditt, selv om du bare hadde 10%. Så det har vært utrolig dårlig tillit til bankene, og du har også det du kaller sånn jingle mail, at det du folk bare går fra lånet sin uten at det har større konsekvenser enn at det du får dårlig credit score. Det er ikke sånn som i Norge at du hefter for gjeld etter evig tid, liksom.
Nei, det vil jo kanskje være litt det som presser frem en løsning her også, da. Hvis du har et skred av fastrentelån som kan velte, fordi hvis de velter, så som du sier, det er jo ingen som hefter for det overskytende der etterpå.
Det vil bli mange banker som, samme måte som savings- og lånskrisen, så jeg regner med at 1000 banker kan bli borte i løpet av de neste 10 årene, og de blir nedlagt, og så får du da sammenslåinger. Du har First Citizen Bank som kjøper Silicon Valley Bank. Du får, det blir skapt en del nye større banker da, som skaper forretningsmodeller der du har med fleksibilitet på utlånssiden, at du kan justere rentene, da, med corporate lending. Og du har jo en bank som heter PNC, de var jo med på å starte BlackRock, og eide vel 30% av BlackRock, solgte de aksjene, og har siden prøvd å gjøre oppkjøp uten at de har lykkes. Da. Så du har hatt banker med veldig mye kapital som prøvde å gjøre oppkjøp uten at de har lykkes. Da. Så det virker å være en sektor der like vanskelig å gjøre strukturendringer som med norske sparebanker. At det, man ser at i teorien så skulle de slått det sammen, men det skjer ikke likevel. Men nå har du en krise, og da tvinger det til å se fram endringer. Og Buffett, han har jo tidligere, når det har vært krise, gått inn og gitt konvertible lån og sagt til General Electric og til Goldman Sachs, ok, her har dere 10 milliarder dollar, jeg skal 8% rente på pengene, og så skal det konverteres til aksjer. Og det kan han komme til å gjøre igjen med en bank som US Bancorp, der han tidligere var aksjonær og har solgt seg ut. Eneste banken han fortsatt eier nå i Bank of America. Men at han har gått gjennom, og det er klart, hvis du har eid aksjer i US Bancorp, og dette er en bank i Minneapolis, Minnesota, og du har veldig mange store internasjonale bedrifter der oppe som liksom 3M og Cargill holder vel til der oppe også. Det er en veldig solid, det er liksom Norden da med eksportbedrifter, og når han da selger seg ut av den banken, så det er klart, da er det fordi det har også hatt ubalanser der, de har liksom hatt for mye fastrentelån da.
Ja, Buffett gir jo ikke vekk penger, så han skal ha betalt hvis han skal stille opp.
Ja, han skal ha betalt, og så skal risikoen være forutsigbar, og det er tydelig at han sier han gjør ikke sentimentale investeringer, men det har jo han gjort med Paramount, altså han er jo tydeligvis glad i filmer, og han er litt for glad i Kevin Costner. Og,
ja, det skal jo også skytes inn at han ble jo nedringt før Lehman Brothers falt av alle de store bankene. Da satt han jo på McDonald's med barnebarna, mens Hank Paulsen ringte han igjen. Ja. Men da var han jo skeptisk, fordi han hadde brent seg på, jeg mener det var Salomon Brothers på begynnelsen av 90-tallet, de lovte at de ikke skulle drive med utagerende bank- og festvirksomhet, og ga jo blaffen med en gang etterpå.
Ja, Lehman var verst, vet du. De hadde 20 millioner dollar i egenkapital, og så hadde de en balanse på 780 milliarder dollar, og selv hadde de kalkulert av value et risk til bare 30 millioner dollar, og det er jo bare tull.
Kan vi også skyte på slutten her, at i Gruse med meg, eller Inspicable Me, så går sjefskurken i banken for å låne penger. Han går jo da i Evil Bank, ja. Og da står det over Evil Bank, så står det formerly known as Lehman Brothers. Veldig bra. Vi er tilbake med økonominyhetene klokken 14.30. Da får vi besøk av Nordshipping, som skal fortelle oss om den enorme shippingmessen som skal sparkes i gang i Oslo i juni. Inntil da så kan du søke opp denne sendingen når du vil på fa.no/tv, eller der du finner podcast, bare søk opp økonominyhetene eller Børsmålen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.